vieraamme on saapunut. Tervetuloa vaikuttaja, kokki, kirjailija Hanna Kullis.
Kiitos. Kiitos kutsusta.
Ja sullakin on, niin kuin, mulla on aika paljon vieraita, joilla titteleitä riittää. Sullakin on aika paljon tavallaan erilaista tällaista niin kuin tarttumapintaa, että mistä voisi koko haastattelun tehdä?
Niin, se on totta. Se on totta, jos kysytään yhtä, että miksi sitä profiloitu, niin se on kyllä tosi vaikea niin kuin vastata. Nautiskelija ehkä tällä hetkellä.
Sä oot ollut pitkään tavallaan niin kuin vaikuttajamaailmassa. Aika sieltä mun mielestä vaikuttajamaailman alkupuolelta lähtien, mutta kerro hei vähän, kun kaikki kuuntelijat ei välttämättä tiedä, että mitä kaikkea sä oot elämässäsi tehnyt sitä ennen? Mikä sun niin kuin tavallaan ammatillinen tausta on?
Ennen mitä?
Ennen ihan tätä alusta tällaista niin kuin vaikuttajauraa.
No, mähän muutin Helsinki 2000 ravintola-alalle. Siellä mekin varmasti tervehtiin niin, Helmessä varmaan, mitä joo. 2001 ehkä, milloin joo. Me oltiin siellä samalla, jotain sellaista.
2001 varmaan, joo.
Joo, ja aloitin siellä rakkausruokaan ja gastronomiaan ja jotenkin viinien maailmaan ja hyvään meininkiin syntyi siellä. Ja sitten jotenkin se ruoka alkoi vallata sitä alaa koko ajan enemmän. Ja niin, no nyt ollaan tässä. Mitä on välissä tapahtunut? Olen opiskellut kokiksi suivantuneena siitä, että joku jaksoi mulle siitä rutkuttaa, että eihän se ole edes kokki, miten se noita reseptejä voi tehdä. Mutta se oli hyvä pieni semmoinen potku persuksille, niin sain tutkinnon. Ja jotenkin kaikki, mitä mä teen, liittyy ruokaan jollain tavalla. Mutta se muuttuu kyllä koko ajan. Et viimeistenkin vaikka 3-4 vuoden aikana, niin se on muuttunut ihan tosi paljon se, että mistä mä saan itse kiksit, mitä mä teen. Ja mä en enää halua tehdä mitään, mikä ei ole semmoista niinku todella niinku mulle antoisaa hommaa.
Sä oot kuitenkin kirjoittanut tavallaan ruokakirjaa jo ennen kokiksi opiskeluaksi ja kyllä. Ollut tavallaan johtanut ravintolaakin.
Joo, on tullut tehtyä. Niinku, mä jotenkin koen, että kaikki se, mitä siellä ravintola-alalla pystyy tekemään, oli tosi kiinnostavaa. Ja se oli se ainoa tapa ymmärtää sitä koko alaa, että pääsi tekemään sen kaiken. Myös ne kaikista raskaimmat ja ehkä osin vähän ankeatkin duunit. Ja niin, sitten voi niinku sanoa, että ymmärtää sen alan ja yhä jotenkin rakastaa sitä tosi paljon siitä huolimatta.
Niin, koska sä oot ensin ollut salin puolella ja tavallaan nythän sä oot ammattikokki, eli sä oot perhosta valmistunut.
Joo, perhossa opiskelin tuossa muutama vuosi sitten, valmistuin ja oli mahtavaa. Se oli siis, joo, meidän kaksospojat oli silloin puolivuotiaita, kun mä lähdin kokkikouluun.
Valitsit sen parhaan ajan kohdan.
No se oli meille jotenkin tosi toimiva. Et meillä oli semmoinen leppoisa se vauvavuosi. Ja Joonas oli poikien kanssa kotona. Niin se niinku toimi meillä.
No jos sen verran mennään vielä siihen kokkikouluun, niin niinku, mitä ehkä niinku sun mielestä, mikä oli tärkein, mitä sä sait sieltä? Tai no, tärkeimpiä asioita?
Varmasti se itseluottamus. Että kyllähän mä tiesin sitä ennen, että kyllä mä oon jotenkin silleen ehkä astetta jotenkin parempi siellä keittiössä, että mulla on niin kova palo siihen ja mä ymmärrän, että mä en esimerkiksi tarvii reseptiikkaa hirveän monta kertaa testaa, kun mä tiedän jo, kun mä olen tekemässä, että tästä tulee hyvä tai sitä ei onnistu. Että mä en niin kuin, mulla on tietty touchi siihen, nyt mä jo tohdin näin sanoa, mutta kyllä siellä tuli sellainen niin kuin yleinen itseluottamus kasvoi ja etenkin just näiden niin kuin ravintolaharjoitteluiden. Näiden työssä oppimisjaksojen, mikäköhän niiden virallinen nimi on, en mä tiedä. Mutta ne hetket, kun oli siellä joo. Ravintolassa, niin siellähän se oppi oikeastaan tuli. Ja olisi tietysti hieno hetki saada se tutkintotodistus. Että nyt voi oikeasti sanoa, että on kokki.
Mietit sä yhtään sen jälkeen oman ravintolan perustamista? Pyörikö se yhtään siellä?
Kyllä mä mietin. Ja mä oon sanonutkin, että tuossa, siis toi kakkugallerian tila tuossa Boulevardilla, mutta se on maailman kaunein. Että jotenkin, että jos joku joskus soittaisi, että se tila on vapautumassa, niin mun olisi todella vaikea sanoa ei, koska siinä mä näen jotenkin sieluni silmiin semmoisen ihanan semmoisen bistron. Mutta en silleen niin vakavissani, että olisin nyt asiaa mitenkään edistänyt. Mutta ehkä jotain pop-upia joskus. Katsotaan. On se jotenkin koko ajan mielessä, mutta ei mitenkään semmoisena niin kuin isoimpana juttuna.
No sä oot kuitenkin sen jälkeen sit tavallaan vähän niin kuin tehnyt ensinkin sellaisen niin kuin oman ruokatestamentin, eli tämän sun ikään kuin sellaisen niin kuin, ehkä niin kuin oman ruokatarina keittokirjan.
Joo.
Niin miltä se tuntui, kun sai sen niin kuin vihdoin jotenkin ulos sen sellaisen, niin kuin, vaikka sä olit kirjoittanut ruokakirjoja aikaisemminkin, niin...
No se oli tosi henkilökohtainen. Mä vieläkin vähän katson sitä taaksepäin, että vau, että olinpa mä jotenkin tosi rohkea ja avoin, mutta se oli jonkunlainen... semmoinen välitilinpäätös, joka piti tehdä ja jotenkin antaa ne kaikki epävarmuudet ja heikkoudet siihen pöytään ja kertoo sen, että kuinka paljon esimerkiksi se somekiusaaminen sattui ja miten niin kuin isot vaikutukset sillä voi olla. Ja se oli semmoinen tiukka tilitys, mutta joo, tarpeellinen. Ja olen iloinen, että tein sen. Ja nyt on sitten pöytä jotenkin putsattu siltä osin ja päästään tekemään muita juttuja.
No sä oot ollut siis myös tässä vaikuttajapuolelle some-vaikutuskentässä tosiaan aika kauan. Miten sun mielestä tämä on muuttunut? Sä oot kirjoittanut blogeja eri aiheista ja sitten tosiaan ollut siellä Instagramissakin aika niin kuin alusta lähtien mukana.
Joo, silloin kun kuvat olivat neliskanttisia eikä niitä saanut muunlaisiksi laitettu. Siis on muuttunut ihan totaalisesti, just juteltiin Joonaksen autossa, kun ajettiin tänne, että mistä se niin kuin alkoi. Mähän perustin sen ekan blogin, kun mun esikoinen oli tosi pieni, että siitä on niin kuin varmaan 12-13 vuotta. Ja silloin se oli nyt vaan, että otetaan vähän kuvia ja kirjoitetaan vähän sanoja ja ei siinä ollut minkäännäköistä sen suurempaa niin kuin agendaa. Ja se vaan niin kuin syntyi ja oli semmoista ajanvietettä. Sitten se ehkä muuttui aika paljon siihen, että oli sellainen kausi, kun saatiin paljon asioita ja kirjoitettiin niistä ja vähän sellaista, ehkä sen materiaan huuma siellä täytyy myöntää, että oli kyllä olemassa. Mutta sitten se on muuttunut viimeisen ehkä 5 vuotta, niin musta tuntuu, että nyt siellä pitää olla se niinku isompi merkitys. Että esimerkiksi yhteistyökumppanit, niin mä yleensä itse kontaktoin ja ne on vähintään 1 tai 2, useampi jatkuu nyt jo 3. tai 4. vuotta. Ja niitä on tosi vähän, että meillä on tosi tiivis suhde, että mä pääsen tietysti mukaan siihen niin kuin tuotekehitykseen ja sinne firman strategiaan ja markkinointiin ja niin kuin tosi syvälle sinne, koska mä huomaan sen, että mua alkaa kiehtoa se, että mä oon vähän siellä taustalla enemmän kuin siinä framilla. Että jotenkin kyllä mä näen, että mun vaikuttajavuodet on sillä lailla niin kuin viimeisillään tässä muodossa, kun mä nyt sitä teen. Kyllä mä vähän pyristelen sitä vastaan jo, että mä etin niin kuin uusia tietkä tapoja tehdä. Että mä tosi nopeasti kyllästyn, jos asiat alkaa olla liian helppoja ja liian jotenkin ei haastavia, niin sit mun täytyy keksiä joku keino.
Näkyykö se sun mielestä niin kuin työstä sitten, että tavallaan se rupeaa olla sellaista automatisointia ikään kuin?
No kyllä, jos mä en enää saa siitä sellaista otetta siitä duunista, jota mä oon tekemässä, että oikeasti innostaa mun tosi paljon, että se tuntuu niin kuin tasaiselta, niin silloin kyllä mä haastan itteni, mä soitan yleensä asiakkaalle, sit istutaan ja mietitään ja keksitään, että olisiko siellä joku toinen kulma tai pääsisikö sinne vähän niin kuin isommin mukaan. Että nyt mä esimerkiksi lähdin 2 suomalaiseen tällaiseen muodin yritykseen mukaan niin kuin sijoittajana, että sekin, että pääsee siihen, tiedätkö, ihan sinne niin kuin ytimeen käsiksi, niin se motivoi mua tosi paljon. Et kyllä tämä on niinku murroksessa ja muutoksessa nyt isosti, mutta se niinku rakkausruoka ei kyllä häviä mihinkään, mutta ehkä mä etin nyt niitä uusia uria.
Ja samaan aikaan tietysti itse sosiaalinen mediahan on vaihtunut aika paljon, että tavallaan jos mietitään näitä vaikuttajayhteistöitä ja muita, niin nehän on tosi niinku paljon esimerkiksi just vaikka Instassa ja TikTokissa ja Instan Reelsissä, että tavallaan Facebookin merkityshän on vähentynyt ihan älyttömästi ja samoin blogien merkitys.
Mä just sanoin, en mä edes tiedä, mikä mun blogin salasana on. Joo, tuli joku kysely jostain yhteistyössä tai blogijuttuista. Sitten mä olisin, että kuule, mä en edes tiedä, milloin mä oon viimeksi käynyt siellä pyörähtää. Sitten mä kävin kattoon, niin se oli siis viime vuoden joulukuussa. Että onhan se jotenkin se, että se Insta on niin easy mulle, kun se on koko ajan tuossa taskussa. Se ei kuormita mua liikaa. Se antaa mulle vähintään yhtä paljon kuin se ottaa. Niin siksi mä koen, että se on mulle se toimivin. Mutta sitten taas niinku Reelsit ja TikTokit, niin en mä nyt ole niihin vielä päässyt kyllä käsiksi. Enkä tiedä, että onko niinku välttämättä tarvettakaan, että tämä toimii nyt mulle.
Ja sähän on hyödyntänyt tosi paljon sitä tavallaan Instan interaktiivista puolta, eli esimerkiksi näitä livejä.
Kyllä. Joo, sehän oli aivan superjuttu. Just jos tästä niinku merkityksellisyydestä tässä mun työssä puhutaan, niin just sunnuntaiserviisi silloin, kun korona alkoi 20 maaliskuussa, tai tämä meidän karanteeni, se oli niinku parasta, mitä voi olla. Et mä olin tosi ahdistunut oikeasti siitä tilanteesta, mutta sitten aina se tunti sunnuntaisin siellä livenä ihmisten kanssa kokkaamassa, niin se oikeasti antoi mulle sellaisen niinku merkityksellisyyden. Että mä en ajatellut mitään muuta kuin sitä, että nyt me tehdään yhdessä ruokaa ja Ja sitten samalla kun mä niinku annoin, niin mä myös sain. Että se oli ihan mieletöntä ja vuosihan sitä sitten tehtiin aika aktiivisesti. Niin se oli musta hyvä esimerkki siitä, että kun tekee sitä, mikä oikeasti tuntuu ihan pirun hyvältä, niin silloin se kyllä niinku maksaa takaisin.
Joo, mä oon samaa mieltä, koska mä katoin, siis mä en kokannut, koska mutta mä katoin ne niinku niitä. Joo. Ja mun mielestä ne oli just tosi kivoja, koska siinä tuli sellainen ihan kuin olisi ollut siellä keittiössä, niin kuin sellainen fiilis.
Kyllä.
Ja se on ehkä mun mielestä sitä, mitä ihmiset haki ja hakee edelleen näistä yhteistyöistä aika paljon.
Joo, kyllä siinä pitää olla sellainen niin kuin syvempi merkitys sillä, mitä tekee, että sitä itse jaksaa ja että se tuntuu oikeasti hyvältä.
No sulla myös noin, niin jos seuraa, niin tavallaan että koko toi muuttuu koko ajan myös ikään kuin teemojen mukaan. Elikkä sä aika vahvasti tuot mukaan siis sun oman elämäntilanteen aina, kun siellä on, että nyt tavallaan on, teillä on, no kaikki voi sieltä Instasta käydä katsomassa, niin teillä on remontti ja muutto ollut just. Ja tota noin, myöskin niin kuin ikään kuin lapsiluku suurenee ja muuta tämän tyyppistä.
Kyllä.
Niin miltä se on tuntunut niin kuin viedä sitä koko ajan niin kuin, ikään kuin oman elämän mukana?
No se on oikeastaan ainoa tapa, jos sitä haluaa tehdä sillä tavalla, että se on siinä mukana, eikä kuormita liikaa, eikä jotenkin, no mä näen, että se on ainoa tapa tehdä sitä itselleni. Et meillä on tosi tarkat rajat sen suhteen esimerkiksi, että mitä me näytetään ja mitä ei. Et välillä mä tiedän, että siinä on vähän sellainen harha, että moni esimerkiksi kuvittelee tuntevansa, mutta ei tietävänsä jotenkin kaiken. Ja sitten tietysti lähipiiri näkee sen, että kyllähän se on vaan sitä tiettyä palaa, mitä siellä jaetaan. Et ei mitenkään niin kuin välttämättä kaunisteltua, toki sitäkin toisinaan, mutta kyllä siellä on paljon semmoista hannaa, mitä ei näy. Ja niin se pitää olla, että meillä on selkeä raja ja sen yli ei niin kuin mennä. Niin silloin se on kiva, että se seuraa sitä, että no joo, ostettiin talo, tehtiin remppaa, nyt odotetaan vauvaa. Mutta ollaan niin kuin ihan selvästi vaikka päätetty, että vauva ei tule näkymään sitten somessa. Ehkä niin kuin varpaita enempää, että se on tosi selkeä rajaveto ja sen kanssa on sitten niin kuin helppo lähteä eteenpäin.
Täällä maanantai-kappaleessa juttelemme vaikuttajakokkikirjailija Hanna Gullisenin kanssa ja kohta jatkamme vähän juttua siitä, että millaista on vaikuttajana toimiminen.
Blond Venner. Radio Helsinki.
Täällä maanantai-kappaleessa keskustelemme vaikuttajakokkikirjailija Hanna Gullisenin kanssa. Ja aloitettiin vähän puhumaan tuosta vaikuttajan työstä ja siitä, että miten siihen vedetään rajoja. Niin miten Hanna, millaisia palautteita sä saat? Tavallaan sulla on todella paljon seuraajia, johon varmaan mahtuu jengiä aika paljon erilaista. Niin minkä tyyppistä palautetta tulee?
No suurimmaksi osaksi mullahan on äärimmäisen fiksua ja jotenkin upeaa seuraajakuntaa. Ja mä jotenkin en ikinä mieti, että kuinka paljon heitä on, vaan että kuinka niin kuin mahtavia just suurin osa niistä on. Ja millaista dialogia mä saan kanssaan käydä. Mutta toki siellä on sitten aina se pieni vähemmistö, joka ikävä kyllä sitten rajoittaa tiettyjä juttuja ja pistää vähän varpailleen yhä edelleen. Ja niin, siitäkin se johtuu se rajanveto, mutta sitähän se on. Se on se mun työn ikään kuin se varjopuoli, mikä on varmasti kaikissa duuneissa. Että ei se sen kummempaa ole, mutta kovasti mä yritän puhua sen jotenkin kaiken semmoisen somessa ja koulun pihalla ja työpaikoilla kiusaamisen niin kuin estämiseksi, että mitä me voitaisiin tehdä, että se loppuisi. Että sen takia mä itse nostan sitä tosi paljon pöydälle kyllä, aina kun sitä ilmenee jotenkin semmoisena hetkenä, että mä jaksan asiasta keskustella, koska sekin on rankkaa, että jos mä aloitan jonkunlaisen keskustelun, niin mun on niin kuin pakko sitten pysyä siinä messissä ja joskus ei vaan ole niin kuin energiaa siihen.
Sä oot ollut tosiaan aika kauan ja sä oot puhunut tästä niin kuin aikaisemminkin tästä aiheesta, joka mun mielestä on hirveän tärkeä, koska tuntuu, että tämän tyyppinen niin kuin kiusaaminen on vielä niin kuin helpompaa, koska siinähän sä et ole sitä ihmistä näin niin kuin tavallaan ne asiat, mitä sanotaan tuolla niin kuin jonkun somemedian kautta, niin nehän ei välttämättä ole sellaisia, mitä ihmiselle sanottaisiin silmästä silmää.
Joo, ei kyllä ole. Et kyllä mä välillä ihan siis ihmettelen, välillä on laittanut viestiäkin, että hei, miten ihmeessä sä pystyt. Et miksi sä sanoit, että mitä ihmettä? Niin kun, ja on siitäkin on herännyt semmoisia ihan hyviä keskusteluja, että ei ole niin kun vaan ajateltu tai jotenkin ollaan oltu tosi pahassa hetkessä itse, mutta ei se oikeuta kenenkään kiusaamista. Että kyllä niin kuin mä uskon, että kaikilla, sulla ja mulla ja kaikilla meistä on sellaisia hetkiä, että haluaa vähän päästä höyryä ulos, mutta silloin on ystävät ja silloin on tietysti lenkkipolku ja metsä ja tietysti sauna, mutta ei sitä pidä lähteä niin kuin ventiloimaan sinne nettikiusaamiseen. Et siinä vaan pitää niin kuin vetää rajaa, että se ei ole ok. Ja jos, niin kuin, jos me tehdään tollaista, jos meidän aikuiset tekee tollaista, niin mitä ihmettä meidän lapset oppii? Et se on vaan ihan pakko niin kuin tehdä asioita ja yrittää saada se loppumaan.
No sä käyt tosi paljon dialogia sun seuraajien kanssa. Sä kysyt paljon asioita heiltä ja tavallaan mä huomaan, että kun itsekin sua seuraan tietysti, niin että sä oikeasti niin kuin myös niin kuin aloitat paljon keskusteluja aiheesta kuin aiheesta. Siis nehän on myös hyvin positiivisia aiheita ja niin kuin kyselyjä just vaikka niin kuin remppaan liittyen. Niin koet sä, että se on yksi sun vahvuuksista, kun puhutaan niin kuin vaikuttamisesta? Sä oot hyvin interaktiivinen.
No kyllä se on, koska on se aika yksinäistä, jos siinä vaan itse on äänessä ja antaa palaa, eikä jaksa ottaa vastaan sitä, mitä siellä toisella puolella on. Mutta just tää on ollut se, ehkä se haastekin tässä, että miten mä vedän ne rajat, että miten se keskustelu käydään, että mä pystyn olemaan siinä. Tiedätkö, sit kun sä haastattelet 40 000 ihmistä, niin se on aika vaikeaa, kun kaikki huutaa yhtä aikaa. Niin nyt mä alan ehkä löytää sen siellä, että mikä on se tapa. Ja se on just tää, että mä kokoan niitä vastauksia yhteen boksiin, jolloin mä pystyn käymään niihin käsiksi silloin, kun mulla on aikaa. Että välillä mä vaan laitan sen luurin kiinni ja pidän sen vapaa päivä. Enkä mä halua, että kellekään tulee sit paha mieli, jos mä en sitten ole vastannut. Että mä kyllä myönnän, että mä menin vähän sellaiseen väärään moodiin, että mä halusin vastata kaikille ja se ei ollut enää realistista, mutta sitten mä vaan soimasin itteni siitä, että miten mulla ei ole tähän niinku aikaa. Mutta sitten se aika rupesi olemaan pois perheeltä ja mun omista niinku tärkeistä harrastuksista ja muusta, niin sitten se oli vaan tehtävä se päätös, että mä nyt suljen kommentoinnin vaikka storeista. Ja kerran se vaan kirpasi. Nyt vaan pitää keksiä toisia keinoja siihen keskusteluun.
Miten sä itse niinku rajoitat ikään kuin sun someaikaa? Onko sulla jotain keinoja, että sä pidät jotain somevapaita päiviä tai jotain aikoja? Tai laitat puhelimen sille, että se ei piippaa tai muuta?
No ei mulla ole mitään tuollaisia notificationeita päällä. Ei yhtään mitään. Et se on kyllä hiljaa se mun puhelin silloin, kun mä en sen halua mulle kommunikoivan. Mutta mä oon nyt yrittänyt, vaikka lauantaita on ollut mulle sellaisia nyt muutama lauantain, mutta tässäkin on ollut poikkeuksia. Joo, kyllä mä huomaan se sitten, kun mä alan olla siinä itse liikaa jotenkin kiinni, niin mä kyllä heti huomaan sen. Ja sitten mä vaan pyrin jotenkin laittamaan sen pois ja miettimään jotain muuta. Että eihän se helppoa ole, koska mullakin on mulla välillä niitä hetkiä, kun mä vaan haluan olla siellä se, tiedätkö, se käyttäjä, joka käy inspiroitumassa ja etsimässä, eikä se niin kuin, tiedätkö, se minä, joka siellä olisi aktiivisesti vastaamassa tai jotain postaamassa.
Niin, mun pitikin kysyä, että miten paljon sä itse oot sit käyttäjänä, että miten paljon sä itse tavallaan jaksat niin kun scrollata, vaikka Instagramia ihan siis tällaisena tavallisena käyttäjänä.
Niin. Kyllä mä jaksan yllättävän paljon, mutta varmaan jos mä vietän siellä omalla tontilla vaikka tunnin päivässä, niin kyllä mä sitten saman verran varmasti ihan vaan siellä pyörin ihan muina niin kuin naisina menemään, että ehkä se menee jotenkin noin se suhde.
No hei, sit puhutaan vähän kirjoista. Sä oot tuonut tänne. No. Täällä on tää on uusin.
Joo.
Kylmä nakki, joka on Elina Ylitervon kanssa yhdessä kirjoitettu tällainen ikään kuin lapsiperheen, niin kuin mä sanoisin tosiaan niin kuin mukavuuden halusia resepteja, eikö näin?
Kyllä.
Kerro vähän tästä kirjasta.
No toi oli ihana projekti, rakas ystäväni Elina, terveisiä sinne Nokialle. Hänen kanssa on aina jotenkin superhauskaa. Meillä on meitä yhdessä kainuulaiset juuret ja sellainen todella outo huumorintaju. Sitten me jotenkin viestiteltiin aika paljon sitten tapaamisemme jälkeen, kun kohdattiin itse asiassa tuon Hanna Keikokka-kirjan tiimalta. Kutsuin hänet sinne julkkareihin, koska ajattelin, että tämä on varmaan huippumimmi niin kuin olikin. Ja sitten tämä ajatus lähti kytemään ehkä vähän mun päässä ja sitten mä houkuttelin Elinan messiin ja sitten iskettiin se kansiin. Se on semmoinen meillekin vähän semmoinen selviytymisopas, koska ei mekään muisteta nyt, kun mä istun tuonne autoon, kun me ollaan tästä lähdössä, mä olen se, mitä me tänään syödään. Niin sitten nämä on vähän niin kuin itsellekin tehty ja voidaan vaan katsoa, että mitä tehdään. Ehkä tehdään grilli, broileri, burrito tai jotain muuta simppeliä.
Niin, siis sä oot tosiaan tunnettu siitä, että sulla on rakkaus hyvää ruokaa ja sä teet paljon reseptiikkaa ja muuta, niin sit usein varmaan ajatellaan sitä, että sulla on aina niinku hallussa, että mitä tänään syödään, joka on oikeasti yksi maailman vaikeimpia kysymyksiä.
Se on, ja siksi me haluttiin tehdäkin toi kirja. Toi on vähän toi vertaistukipaketti, koska ei mulla todellakaan ole yhtään paremmin kuin naapurissakaan se hallussa. Et ihan samalla lailla meillä niinku voltti laulaa ja syödään puolivalmisteet ja eneksikin välillä, et ei se ole. Ja just toi nimikin tuli siitä, kun mä olin mun kaverin mökillä. Sitten me oltiin lähdössä sieltä ajamaan kotiin ja meidän silloin, ehkä olisiko he ollut 3-vuotiaat, 2-vuotiaat istui takapenkillä. Sitten mä aavistin, että sen saattaa tulla pieni nälkä ennen kuin ollaan kaupungissa. Kysyin, että olisiko sun jotain vaikka nakkeja tai jotain. Ja se, joo, nakit on tuossa ja tuossa on paistinpannut. Sitten mä olin vaan, mitä paistinpannuja tarvitaan, että ne menee ihan tälleen. Ja se reaktio oli sellainen, että apua, että vitsi miten siistiä, että annat sä sun lapsille kylmiä nakkeja. Vähän sanoin, että sitten mä olin silleen, no todellakin, että oli ehkä ajateltu, että ei kokit anna lapsillensa kylmiä nakkeja. Todellakin antaa. Että whatever works on niin kuin meidän motto usein. Ja siitä se nimi tuli. Et mä en halua ylläpitää minkäänlaista sellaista niin kuin harhaista käsitystä, että meillä syötäisiin aina sen mukaan, kun ravitsemussuositukset on ja kaikki lapset popsis innokkaasti kaiken. Ei todellakaan mene niin.
Ja lapset rakastaa, ainakin mun lapset rakastaa edelleen kylmiä nakkeja.
Mä rakastan myös. Ja siis, tiedätkö, Aniko, kun dippaa kylmän nakin Dijonsin nappipurkkiin jääkaapilla seistessään, se on niinku yksi parhaista hetkistä ihmisen elämässä.
Näin on.
Testatkaa.
No miten hei, sä oot kirjoittanut kirjoja yksin ja sä oot kirjoittanut kirjoja niinku yhdessä. Miten se prosessi sun mielestä eroaa?
No oli ihanaa jakaa tämä nyt Elinan kanssa, tämä aiempi. Kun mulla on niin kuin helppo tehdä yksin, koska mulla on aina tosi vahva visio. Mun on aika vaikea tehdä kompromisseja, tai oikeastaan melkein mahdotonta. Olen hyvin semmoinen pääni pitävä sitten, kun mulla on joku, että mä haluaisin tehdä näin, niin näin se sitten tehdään. Mutta Elinan kanssa meni tosi hyvin yksin, että ei ollut mitään sellaista, että olisi ollut, että no eikö tämä nyt kuitenkin olisi niin kuin parempi. Että tosi toimiva toi meidän tiimi. Molempi parempi. Varmasti tulen tekemään molemmilla tavoilla jatkossakin, mutta just itse asiassa meni, etkö Suomen tietokirjailijoiden apurahahakemus umpeen kello 16.
Kyllä meni, minäkin huomasin sen.
Ja siis mä olin kello 18 laittamassa niin kuin mun, joo. Eli voi olla, että ensi vuonna keskitymme vauvaan emmekä kirjaan, mutta ehkä sekin hyvä.
No hei, monet varmaan kuitenkin ajattelee, että sulla on niin kuin ihan super ihana duuni, niin kuin onkin. Siinä on tietysti negatiivisia puolia, mutta missä duunissa nyt ei ole negatiivisia puolia. Niin mitä sä ehkä sanoisit ihmiselle, jos niin kuin joku haluaisi tuollaisen niin kuin samantyyppisen työkentän? Mitä ehkä niin kuin kannattaa kehittää itsessään tai tehdä tai jotain?
No, mä tekisin semmoisen, että pitää tietää, mihin uskoo ja mitkä on omat arvot ja oppia joka päivä lisää. Että joka päivä, kun mä en opi jotain uutta, niin musta tuntuu, että se on mennyt vähän hukkaan se päivä, vaikka niitä oppeja heti niin kuin pystyisikään jalostamaan tai kellekään tarjoamaan, mutta jotenkin mä koen, että mun työ on tarjota sitä, mitä kaikkea mä oon oppinut, ja kun se on oman intohimon äärellä ollaan, niin silloin se ei mua kuormita, vaan niin kuin saan siitä. Et, niin, sit kun löytää se oman jutun, siis mähän ihailen, mä seuraan niin paljon ihmisiä, jotka on vaikka ihan millä tahansa alalla, mutta jos he tekee sitä omaa juttua, teetkö sydämellä ja täydellä palolla. Se on niin upeata. Mä en tiedä mitään niin siisti kuin vaan niin kuin seurata. Oli se sitten että se suutari tai niin kuin maatilan emäntä tai kuka ikinä. Niin siis se, että kun tehdään sitä omaa juttua, tehdään sitä täysillä, niin silloin mä uskon, että kaikki on mahdollista.
No mistä muusta sä inspiroidut kuin tällaiset ihmiset, jotka tekee asioita täysillä? Mitkä on sun niin kuin inspiraation lähteitä?
No uni on mun varmasti ensimmäinen. Mä siis en tingi unesta lainkaan, että mä nukun sen 8-9 tuntia yössä ja se on semmoinen supervoima. Että mihinkään mä en pystyisi, mihin mä nyt pystyn, jos mä en nukkuisi. Että se oikeasti on supervoima, jota mä vaalin tosi tosi paljon ja käytän siihen paljon, niin kuin että joo, se pitää pysyä. Mistä mä inspiroidun? No sit mä kyllä oon vaan jotenkin tosi nälkäinen niin kuin näkemään ja kokemaan. Ja no, nyt ei päästä paljon matkustamaan, mutta siis, tiedätkö, kaikki, siis toi tosi vaikea, koska niin kuin periaatteessa ihan kaikesta, mitä mä teen, kenen seurassa mä oon, mun ympärillä maailman upeammat ihmiset, sekä virtuaalisesti että niin kuin oikeasti läsnä, niin kyllä se varmasti on se mun suurin inspiraatio.
Ja sähän oot jotenkin aika rohkea, koska sä oot nyt muutamankin kertaa tässäkin haastattelussa sanonut, että sä otat yhteyttä ja sä, että tavallaan sehän on vähän sellainen, että kehtaako? Mistä sä otat sen voiman siihen kehtaamiseen?
Joo, no toi on pitänyt opetella, koska mä oon ollut vähän samanlainen, tai mulla on ollut vähän sellaista, että no, mutta mä oon se soittaja mun ja mä soitan kaikille. Että jos mä keksin jotain, niin mä oon se, että hei, mä soitan sinne. Ja yleensä kaikki nämä soitot on sellaisia, että jos mä löydän semmoisen ihmisen, jonka on natsaa, niin sen jälkeen tietysti taivas on rajana. Että tälleen kaikki mun isoimmat asiakkuudet on syntynyt, että mä oon soittanut. Mä en niin kuin ole semmoinen mailin laittaja ja sitten mä jään niin kuin odottelemaan, vaan mä oikeasti soitan. Tai sitten jos mä laitan sen mailin, niin mä soitan sen jälkeen, että hei, sait sitä. Ja mä uskon sellaiseen niin kuin, niin, siihen, että pitää olla se ihminen, jonka kanssa kommunikoida niin kuin kaikessa.
Ja soittamaan niin nykyään se verran harvinaista.
Mutta ihmiset vastaa. Kannattaa soitella. Se on oikeasti todella toimiva tuo juttu. Mutta mikä sun kysymys oli?
Miten sä saat sen voiman siihen? Niin. Koska tämä on just sellainen, että monet sanoo, että en mä uskalla soittaa. Niin. Kun sitten ne kuitenkin sanoo ei.
Mutta sehän ei haittaa yhtään mitään, jos ne sanoo ei. Sitten sä oot vaan soittanut väärälle tyypille. Ja kyllähän se sitten, kun sä onnistut muutaman kerran ja sä oot pitchattu, teet sä sen sun idean ja joku innostuu siellä toisessa päässä, sitten teette niin kuin, teet sen mahtavaa yhteistyötä 2 vuotta, niin kannattiko soittaa? Todellakin kannatti, että kyllähän se varmaan vaatii sen niin kuin onnistumisen, mutta kun mä myös suosittelisin, että itsensä ympärillä olisi sellaisia mentoreita ja sellaisia, joita itse katsoo vähän ylöspäin ja arvostaa ja voi ottaa heidän urasta tai elämästä muuten inspistä ja kysyä oikeasti neuvoa, niin kyllä sellaiset ihmiset on tosi tärkeitä. Että jos mullakaan ei sellaisia olisi ollut, niin en mä mitään uskaltaisi mihinkään soittaa. Että se semmoinen verkoston tärkeys on kyllä tosi, tosi iso. Ja mulla on niin upeat ihmiset mun ympärillä, että nehän oikeastaan kaiken mahdollistaa. Sitten mä vaan uskon, kun ne sanoo mulle, että toi tulee onnistumaan. Sille okei, okay. Sitten se yleensä onnistuu.
No hei, kerro vielä vaikuttaja Hanna Kulissien, että missä kaikkialla sua voi seurata?
No kyllä se Insta nyt on mun semmoinen niin kuin pääasiallinen media. Ihan omalla nimellä löytyy sieltä Hanna Kulliksen. Ja niin. Ehkä jatkossa mua voi seuraa jossain muuallakin. Mulla on tässä ajatuksia myös sitten niin kuin muista kanavista, mutta tällä hetkellä se on se Instagram siellä. Siellä voi tulla.
Ja uusin kirja yhdessä Elina Ylitervon kanssa tehty. Kylmä nakki löytyy, eikö niin?
Se löytyy kaikista kaupoista, kyllä.
Kyllä, ja varmaan vanhempiakin kirjoja löytyy.
Joo, no en tiedä. Siis vaikea sanoa, ainakin Hanna G. Kokka on loppuun myytin, mutta Otavalta kyllä löytyy sitten Kokin kotiruokaa ja muita aiempia. Mm.
Kiitos oikein paljon Hanna Kulliseen
vierailusta. Kiitos kutsusta.
Ja tämä löytyy kuulkaas sitten myöhemmin sieltä www.radiohelsinki.fi podcastina ja sitten YouTubestakin. Ja jos on kuulkaa mitä tahansa ruokaongelmiin. Tämä käy mun mielestä tämä kylmä nakki ihan aikuisillekin.
Joo, se on niin kuin lapsellisten kirja. Ei tarvitse olla lapsia, että tästä voi nauttia.
Kuuntelet maanantai-kappaletta ja seuraavaksi kuuntelemme vähän Of Monsters of Man ja Dirty Dawns.
Suomen virallinen appiradio. Radio Helsinki.